Centra poliklīnikā pieejama ārstnieciskā masāža. Sija Daugavpils reģionālā slimnīca atgādina, ka centra poliklīnikā, Viestura ielā 5, pacientiem pieejami certificēts masieres Nataļas Kraucovas pakalpojumi. Ārstnieciskā masāža tiek izmantota rehabilitācijas procesā un var palīdzēt mazināt sāpes, uzlabot pašsajūtu un veicināt organisma atjaunošanos. Kādos gadījumos ārstnieciskā masāža var palīdzēt? Kā skaidro masiere Nataļa Kraucova, ārstnieciskā masāža nav patstāvīga ārstēšanas metode, bet gan papildinoša terapija. Masāža nav patstāvīga ārstēšanas metode, bet efektīva atbalsta terapija. Tā palīdz cilvēkiem ar mugurkaula problēmām, pēc traumām, neiroloģisku saslimšanu un stājas traucējumu gadījumā, kā arī mazina stresu un nogurumu. Pēc speciālistes teiktā, regulāras procedūras palīdz mazināt muskuļu saspringumu, uzlabo asinsriti un limfas plūsmu, veicina audu atjaunošanos un locītavu kustīgumu, kā arī pozitīvi ietekmē pašsajūtu. Kā pieteikties masāžai? Lai saņemtu ārstniecisko masāžu, nepieciešams ārstējošā ārsta nosūtījums. Pēc tā saņemšanas vizīti iespējams pieteikt, zvanot uz centra poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 65 420 2419 vai elektroniski portālā www.cembuks.lv. Slimnīca informē, ka, lai padarītu pakalpojumu pieejamāku pacientiem, paplašināts masieres darba laiks, turpmāk iespējams pieteikties arī uz rīta pieņemšanas laikiem. Patīkami redzēt, ka cilvēks jūtas labāk, runājot par savu darbu, Nataļa Kraucova stāsta, ka vislielāko gandarījumu sagādā pacientu pašsajūtas uzlabošanās. Ir patīkami redzēt, ka pēc masāžas kursa cilvēks jūtas labāk. Īpaši vērtīgi ir tas, ka pacienti atgriežas atkārtoti, tas apliecina viņu uzticību.